пайғамбар алейхиссалату уассалам айтты, кімде кім таң намазы мен шам намазын оқыса жәннатқа кіресі деді. Осы да қызықтырып кете береді, қаны жәннатқа кіреді деді. Жәннатқа кіреді деді. Ал пайғамбарымыз айтты, дәреттің намаздың кілті дәрет, жәннаттың кілті намаз деді. Ең бірінші, қияметтің күні Аллах тағала сізбен жеке жолығады махшарда. Жеке өзіңіз ғана боласыз, қасыңызда керамен кәтибин болады. Ардақты екі жазушыңыз болады. Яғни, керамен кәтибин дегені, сіздің жақсы амалыңыз бен жаман амалыңыз жасайтын періштелер. Сізді қабірден тұрған кезде алдыңыздан күтіп алатын да осы екі періште. Сөйтіп, Раббыңыздың алдында анау сот процесі жүріп жатқан кезде қасында жүреді ғой, документтерді көтеріп не істеп ше? Хатшылар. Сол хатшының рөлін атқарады періштелер. Сөйтіп сізді күтіп алады, Раббыңыздың алдына барғанша бірге болады. Сосын уақыт сәті келіп, Раббыңыз сізбен жолыққан кезде олар да сіздің қасыңызда тұрады. Осы екі періште әр қайсымыздың қасымызда тұрады. Сосын Алла Тағала айтады: "Мынаның намаздары бар ма екен?" дегенше. Намаздары бар ма? Сенен сұрамайды. Бізден сұрамайды. Кімнен сұрайды? Кироман Катибинден сұрайды. Өйткен кітаптың бәрі сода ғой. Амалдарында намазы бар ма екен? Бар екен, қарайды екен. Сөйтеңе татауы бар ма дегенше, татауы нәпіл амалдары, намаздар, нәпіл намаздары бар ма екен, сүннет намаздары? Иә, бар Раббым. Әкеш деп соны өзі намазда кейде ықылас болмай қалады, дұрыс кеміс болып қалған намаздың барлығына сол татауа намаздарды, нәпіл сүннет намаздарды толықтыра дегенше ішіне. Сөйтіп соны түгендеп, ана кейде бір кітаптардың беттері жетіспей қалады ғой, тұрлап бетпейді. Сол жіберген секілді Аллах тағала өзі толықтырып қояды дегенше. Сөйтіп өткізе деген. Егер намаздан құтылса қалған амалдың бәрі жеп жеңіл өтіп кетеді дегенше қалған. Ал енді бізге одан басқа субханалла, әйелім үшін есеп береміз, балаларым үшін есеп береміз, әрбір нығметтен есеп береміз, ойлаңыз. Соның барлығы сұрақ па жігіттер? Қаншама жастық шақтан сұраламыз, орта шақтан, қартайған шақтан, бүкіл жас уақыттан сұралып шығамыз. Сонда сол сұрақтардың бәрі жеңіл өтейін деп тұр, егер намаз дұрыс болса. Сондықтан жігіттер, намаз. Ал енді Раббымыз бізге жаңағы неде айтқандай, жәннатта бізге не беріледі? Бұл жәннат Аллах тағала өзі белгілеген бір мекенде тұршы. Қазір мынау Меркурий немесе жаңағы Марс қай жерде тұрған болса, бұл да Алла қалаған бір мекенде тұр, жәннат пенен тозақ. Алла тағала өзі бірінші жасамаған нәрсесін ешқашан өде етпеген. Аллах тағала бірінші жәннатты жаратты да мұсылмандарға өде етті. Тозақты жаратты да кәпірлерге өде етті. Сіңіздер ма? Сондықтан Раббымыз егер бізге жәннатты уәде етіп қойса, оны енді жаратпайды, жаратып қойған. Ол Алла қалаған просто бізге көрінбей тұр, бір ұзақ бір мекенде тұр ол ше. Бізге барлығынандай ғой, барлығы бір жолдың бойында. Мен осы дүние, махшар, жоқ, барзақ әлемі, барзақтан қиямет, яғни махшар әлемі, одан есеп қисап, одан кейін Аллах тағала бізді тозақтап келеді дағы махшарға, соның үстіне сырат көпірін қояды, сырат көпірден өтеміз, одан кейін қантарадан арғы жәннаттың алдына, есігінің алдына жиналады адамдар. Ал енді өте алмағандар тозаққа құлайды. Ал Алла тағала тозақта жеті есікті жасаған. Жеті есік деген бұл жеті дәреже жігіттер. Еврейлер, кәпір еврейлер жәннат тозақтың бір есігінен кіреді. Кәпір христиандар тозақтың бір есігінен кіреді. Мәжусилер бір есігінен кіреді. Солай, жеті есік, алты есігінен кіреді дағыны, ең жоғарғы есігінен мұсылмандар кіреді. Күнәсі басып кеткен мұсылмандар кіреді ше. Сауабы озалмаған. Алла қалағанша тұрады. Және бұлардың шығуына адамдар бір-бірлеріне себепші болады. Біразын пайғамбар алейхиссалам өзі шапағат етеді, біразына туысқандар, мына мешіттегі намазхандар, солар бір-бірлеріміз құтқарамыз ояқта ше. Авария болған кезде тоқтай салып бәрі машинадан суырып алып шыққан секілді, немесе үй жанып атса, өртеніп атса, бәріміз ішіне кіріп, жуырып, алып шыққан секілді, біз де тозаққа түсіп кеткен бауырларымызды танысақ та, танымасақ та жылып алып шығамыз. Біз қайерден танитын кезде, оларды біреу, біреудің өзінің бауырын шығармып боқ барған кезде, қасында тағы біреуді көріп қалады дегенше, оны мешітте намазда көргенше, не бірге ауызашарда көріп қалған. Бұлай атын онша біле бермейді, бірақ түрі таныс. Сонда қарасаңшы, субханалла, ана бауырын шығып кеткен адам, бауырын шығарып алдым ғой деп жәннатқа кетпейді дегенше, қайтадан Раббысының алдына барып тұрады екен. Раббым, не болып қалды? Мен жаңа ана жерге барған кезде өзіммен бірге намаз оқыған, менімен бірге қажылыққа барған, немесе менімен бірге ораза ұстаған жанды көрдім. Раббым депші. Соны шығарайықшы деп тұрады екен, қарашы. Соны шығар. Сен өзің шыға алмайсың да. Саған шығуға саған мүмкіндік жоқ. Өйткені сенің сауабың жетпейді. Сен бұл дүниеде сауапты ондай дәрежеде менсінбегенсің, немесе күнәда солай еркін жүргенсің да. Сондықтан да сенде мүмкіншілік жоқ. Сені тек қана солар жан ашып шығарып алып кетпесе, сен шыға алмайсың. Ана жігіттер өздеріне жәннат уәде етілген, билеті берілген, бірақ өзінің осы мұсылман бауырларын шығармай, бұл жақсы жандарда тыным жоқ екен ғой. Дұрыс па? Бұл дүниеде де әшейін. Әшейін бір үйде адам өртеніп отса, рахаттанып, ой, бұл мына байқса өртеніп отыр екен деп кете аласың ба? Тоқтайсың, анаған не көмегің береді? Дұрыс па? Машинасы өртеніп отса, суын шашасын, ананы шашасын да. Сол секілді ана дүниеде де біз бір-бірлерімізге жәрдем қылады екенбіз. Сондықтан жігіттер, бір-бірлеріңді, сенің түріңді танитын ізгі ортада көбірек жүре бер, атыңды білмесе де. Өйткені біледі, мынау ертең бірге намаз оқып қой деп, бірге ауызашарға барып ек, бірге қажылыққа барып ек деп. Сондықтан сондай ізгі ортада жігіттер көбірек жүре беріңдер. Өйткені бір ұстаз айтқан екен ғой, шәкірттерім, егер ертең мені жәннаттың есігінің аузынан көре алмай қалсаңдар, мені тозақтан іздеңдерші, кет қамаңдаршы маған деп ары қарай. Сөздер мәшіктер. Сондықтан егер бір-бірімізді, егер біз көре алмай қалсақ, онда біз бір-бірімізді қайықтан іздейміз, біз тозақтан іздеуіміз керек екенше. Ал сондықтан да жігіттер, ары қарай жәннатқа кіргеннен кейін жәннаттың есігі өте кең. Өте үлкен, жәннатта тозақта солай үлкен, өйткені осы дүниеге келген бүкіл жанның жәннатта бір мекені, тозақта бір мекені болады ше. Алла Тағала тозаққа мәңгілік қалғандардың жәннаттағы орнын жәннаттықтарға сыйлап жібереді. Ал жәннатқа мәңгілік кірген жәннат жандардың тозақтағы орындарына ана адамдарды просто үлкейтіп жібереді болды. Түсіндіңіздер ме? Өйткені пайғамбар алейхиссалату уассалам тозақтағы адамдарды туралы сипаттаған кезде дейді, болып кетеді дегенше. Анау жылай береді, жылай береді, енді азап отта оңай ма? Кейде мысалы да қолымыз бір газға күйіп қалса да, о, қалай жылайсың? Қалай қиналасың да анау жазылғанша? Енді постоянно оттан шықпай тұрса қолыңда, бүкіл денең, қалай көзіңнен? Ең бірінші әлсіз түс көзден еріксіз жас ағады деген. Бірінші жас ағады. Екіншісі жас таусылған кезде қан ағады деген. Қан ағады. Сонда қан аққан кезде дейді пайғамбарымыз сұлтан айтқанда көздің асты жас аға беріп, аға беріп, мына жер асты шұңқыр болып кетеді деген. Көздің асты. Жас ағатын жер. Сонда айтады, соның іші жас пен қанға толады екен да. Пайғамбарымыз айтады, адамды датауы үлкен қыл жібереді деген. Алла Тағала тозаққа кірген кезде сонда осы мынау құла көзінің астындағы сайда дейді, кемелер жүзсе жүзереді деген ғой. Ана адамның басы қандай болып кетеді сонда? Немесе жақ тістері таумен бірдей болады дейді. Деп адамдарға жібереді деген Алла Тағала. Сонда Алла Тағала бір топты тастап толдың ба дейді екенше тозаққа. Хәл мим мәзид тағы бар ма дейді екен. Тағы тастай дегенде толдың ба дейді екен. Хәл мим мәзид тағы бар ма? Міне солай. Сөйтіп сол күйде толмай кетеді екенше ол. Ал неде Аллах Тағала өзінің табанын салады сол кезде деп айтқан. Біз енді түсінбейміз ол нәрселерді. Бірақ сол кезде ол толдым болдым деп айтады дегенде. бірақ ол толмайды жігіттер. Тозақтың үлкендігі сондай ғой өйткені. Өйткені пайғамбар алейхиссалату уассалам бірде осылай асхабтарымен, сахабалармен отқан кезде тозақтың жоғарғы жағынан төменге қарай тасталған 70 жыл бұрын тасталған тастың дауысын естиді. Сонда сол туралы сахабаларға айтады. Сол әрі төменге қарай құлдилап баратыр дейді да ше. Әлі түбіне жетпеген ғой 70 жыл бұрын тасталып. Сол зу деп өткен дауысын Аллах Тағала естірткен да. Не де екенін білген кезде бұл тозақтың жоғарысынан төменге қарай тасталған. Ойлаңызшы, 70 жылда түбіне жете алмаса ше тас. Сонда оның жоғарыдан төменге қарай ол қанша километрді құрайды ол ше? Биіктігі тозақтың. Елестетіп көріңіздер. Оны есептей аламыз ба? Бұл дүниенің есебімен, өлшемімен. Ал пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, «Иза шамсу куй» қияметтің күнінде жігіттер Тәкуир сүресін алып атады, «Иза шамсу куйрат» күн солып қалады дейді. Аллах тағала күн от қой, отты оттың ішіне тастайды дегенше, отты күннің. Ол сол кезде ол тозақтың бір бұрышында алып кетеді. Мына алып күн жерді күннің ішіне салса, бәлен жер сүйіп кетеді ғой. Сол тозақтың бір бұрышында қалады. Мәне жігіттерді, о іші тек қана оттан тұрады, сонда Алла тағала қияметтің күнінде адамдар қатты қиналады екенше, 50 мың жыл тұрып қиналады. Сол кезде Алла тағала қатты қиыншылық, разабынан қиыншылық көрген кезде 50 мың жыл тұрып күн тас төбелерінде тыр жаңылаш, не су жоқ, не нан жоқ. Қатты қиналған адамдар былай деп айтады екенше пайғамбарларға. Айтыңдаршы ертерақ есеп қисапты жасап, тозағына болса тозағына, жәннатына болса жәннатына кіргізсінші деп айтады екенше. Кәпірлер айтады екен бұны. Осы сөзді естіген кезде мен неге бүйтіп айтты деп ойландым ше, неге? Неге жәннатқа болса жәннатқа кіргізсін жарайды ол, бірақ неге тозаққа кіргізсін деп солай разы болып тұр. Сөйтсем бұлар әлі тозақты көрмегендіктен айта береді екен ғой ше. Лучше лишь бы осы жерден кетсек дегендей ғой. Ананың ана тұрған халден олар шыдай алмағандықтан. Сондай дәрежеде шөлдейді, енді шөлдеген кезде шөлдеудің шегіне жетеді ғой. 50 мың жылда бір тамшы су ішіп ішпейді ше, бірақ өлмейді. Ойлаңыз қалай олар су қысады. Ал күн тас төбеде 2 миль қашықтықта тұрады деген пайғамбар алейхиссалату уассалам. Бірақ адамды күйдіріп, жандырып өлтірмейді де ол, бірақ азаптайды сондай. Ыстықты тас төбесіне кеп қояды. Сонда ойлаңыздар жігіттер. Бір уақытта Алла тағала періштелерге тозақты мақшамның қасына әкеңдер деп бұйыра деген. Сонда періштелер 70 мың тұтқасы бар. Бір неде шынжыры бар дейді. Шынжырдан, әр шынжырдан 70 мың періште ұстай деген. Ананың 70 мың шынжыры бар, әр шынжырда 70 мың періштеден. Үлкен періштелерден. Сонда 70 мыңды 70 мыңға көбейтсең, 4 миллиард 900 миллион періштеге тозақтар, әкеңдер дейді деген ғой. Имам Муслимнің хадисінен көтере алмайды, просто сүйретіп әкеледі. Яджурруна сүйретіп әкеледі деген. Сүйретеді. Машинаны зат ауыр болған кезде бірнеше жерден ұстайды ғой адам. Жіп байлайды да, ұстай алмағандықтан. Сүйретіп әкеледі. Ойлай беріңіз, ананың енді үлкендігі қандай. Мына жігіттер. Сонда бұл туралы соңғы сөз Аллах тағала айтады. Халидина фиха ахқаба дейді Құранда. Бұл қай аят, қай сүре? Халидина фиха ахқаба. Олар ол жерде ғасырларша тұрады дейді Нәбә сүресінде. Аққап деген сөзінің бір мағына несі жекеше тұра хұқып. Бір хұқып жігіттер 80 жыл бар екенше. 80 жыл бар екен. Бір жылының өзі 12 айға әр ой 30 күнге бөлінеді екенше. Сол 30 күннің әр күні 1000 жылға тең екенше. Сіз түсіндіңіз ба? Сонда 365 күнді 1000-ға көбейтесіз де, оны 80-ге көбейтесіз ғой. Сонда бір хукуп шығады. Бір хукуп. Сонда бір ғасыр шығады. Ше. Сондайлардан бірнеше хукуптар тұрады дейді Алла Тағала. Бірнеше 80 жылдар тұрады дейді. Ал бір хукуптың тұруы да тәпсірде бұл мұсылмандардың күнәларын өтеу үшін тозақта тұратын мерзімі деп айтқанша. Түсіндір алдым ғой. Мәселен 360 күнді, 65 күнді мәселен 1000 жылға көбейтетін болсаңыз 365 мың болады. Оны көбейтесіз 80 жылға, сонда 29 миллион 200 мың жыл болады. Ше? Бір бұл бір хукуп. Сіз адамдар енді тозаққа осынша уақытқа түсіп кетеді дегенше, мұсылмандар осынша уақыт тұрады дейді. Сіз сонда тозаққа осыншама уақыт тұруға сіз келісесіз ба? 29 миллион 200 мың жыл бір хукуп екен. Осыншама жыл тұруға сіз разысыз ба? Оттың ішінде. Сізге біреу мініп жүрген жап жаңа джибімді беремін, жанып тұрған газда бір минут тұрсаң десе де қолыңды. Кім келіседі осығанша? Жанып тұрған газдың үстінде отқа бір минутқа тұрасың десе де қолыңды қойып. Кім келіседі? Ал енді осынша уақытқа кім келіседі? Сондықтан жігіттер кімде кімге түссек түсеміз да. Кім бармай жатыр ояққа десең, онда сен анық сенген жоқсың да тозаққа, немесе жәннатқа ше. Мен сондай. Ал енді бұл жәннат, жігіттер, бұл 8 дәреже, 8 есігі бар. Әр дәреженің өзінің егелері бар. Ауылда тұрасың да, білмеймін, қалаға жетіп алсаң болды, білмеймін, әйтеуір қайнар бұлақтан болса да, бір дачадан болса да, хотя үйім болса дейсің да. Ауылда тұрасың дейін саған. Лишь қалаң бір шетіне келсе жайғасып аламсам деп келесің ғой. Сосын қайнар бұлаққа бір дачадан кішкентай бір орыстан қақ кеткен бір үйге жайғасып алдың да. Сөйтіп жайлап Шымкентті аралап жүрсең, бұдан да зор райондар бар екен да, үйлері бар екен да ше. Қайнар дачаны көресің, үйіңді көресің, онша емес та. Сол ырза болып жүрмейсің ғой. Тараз микрорайонына келсем ғой дейсің да. Самал малый самалға келсем бе екен деп қоясың да. Неге өйткен себебі сен одан да жақсы райондарды, одан да жақсы үйлерді көрдің да. Сол секілді жігіттер жәннатта да дәреже-дәреже солай. Оған әшейін бір кіріп алсам болды деген, ол жаңағы әңгіме сияқты да ше. Түсіндіңіздер ма? Бізге ешбір әйтеуір кіріп алсам десең, олай болмайды деген ше. Сол ақыры барғаннан кейін, ақыры кіргеннен кейін ең биік дәрежесіне бармаймыз ба? Сондықтан да бұл жәннат сондай мекен. Алла Тағала Рахман сүресінде айтқандай, хурун мақсуротун фил хиям дейді. Сондай ботагөз қор қыздар бар дейді. Мақсуротун фил хиям. Олар шатырларда сол жерде тұрады олар дейді. Олар біз сол жерлерді ұстап тұрамыз дейді. Жәннатта адамдарға қанат береді дегенше, бірақ дәрежеге сай. Мысалға Жафар ибн Абу Тойб секілді ерекше исламда еңбегі сіңген жандарда қолдарын бір қақса қанат болып кетеді дегенше. Бір қақса қол болады, тағы бір қағып жіберсе қанат болып кетеді деген да. Білесіздер, Мұғта соғысында Жафар ибн Абу Тойб қайтыс болды. Сол кезде жаңағы бір қолымен ұстады, туды, қолын кесілді, мына қолымен ұстады, ол кесілді, былай істеді, ақыр соңында шейіт болды. Кейін тағы басқа кісі ақыр соңында Халид ибн Валид алып жеңіс сыйлады. Сонда Жафар ибн Абу Талиб сол оқиға бәлен километр Мединадан қашықтықта болып отыр. Мешіттің ішінде Пайғамбар алейхиссалату уассалам кәдімгі прямой эфирден көріп отыр. Аллах тағала солай ашып жіберген мұсылмандарға жағдайды. Мединада отырып баяндап отыр ғой. Былай болып отыр, қазір былай болып отыр деп ше. Бәленше өлді, туды түгенше алды. Түгеншеде қайтыс болды, туды түгенше алды, бәленше алды деп ше. Сонда сол Жағафардың орнына екі қолының орнына Аллах Тағала сол жерде сол жерде айтады, орнына қанат береді дейді. Ойлашы, бала күнде сіздер істедіңіздер ме істемедіңіздер ме, жардың төбесіне шығып алып қанат істеп алып ұшайық десек бүйтіп қала береді ғой, қанаттарымыздың бәрі қысқаша ұшайық деп еш болмайды ғой. Сонда біз еш мүмкін болмаған нәрселерді істейді екенбіз ғой. Сонда ал жәннатта ол мүмкін екен, қолыңды қақсаң қаным ұшып кете бересің, өзің шығасын же. Ал ондай дәрежеде адам, ондай дәрежеде жоқ адамдарға Алла Тағала хадисте пайғамбар саламның хадисінде айтады, Алла Тағала қанатты атты береді дейді ше. Қаласа жерде жүреді, қаласа ұшып кете береді ол. Сол атқа мініп алады екенсің, қас қағым сәтте өте ұзақ қашықтықтарға жете қалады екенсің. Сондықтан да өздерің өзің жәннаттың кеңдігін Раббымыз сипаттап, Раббыларыңның кешірімі менен жәннатына асығыңдар, оның кеңдігі аспан мен жердей деп айтқанша. Бір риуаятта бір аспан мен екі аспанның арасы 500 жыл деген, бір риуаятта 50 мың жыл деп айтқанша. Тәпсірлерде оқыдым да. Сонда аспан мен жердің арасындай қашықтықта. Ал жәнсіздер білесіздер, хадисте келгендей, жәннаттағы тозақтан ең соңғы шыққан мұсылман ең соңғы болып жәннатқа кіреді деген. Сонда жән тозақ мәңгілікке ана кісіден кейін жабылып тұр ғой, болды енді ешкім шықпайды ше. Өйткені одан басқа мұсылман жоқ та тозақта. Сөйтіп ол іші ең соңғы болып жәннатқа кіреді, бітті, енді басқа кіретін мұсылман жоқ. Түсіндіңіз ба? Сол туралы Алла екеуінің сөйлескен ұзын хадисі бар. Ақырет өткелдері деген кітап көргенсіздер ма? Ақырет өткелдері деген кітап бар. Сол кітаптың ішінде осы ұзын хадис келгенше, ана құл менен Аллах Тағаланың екеуінің сөйлескен әңгімесі. Осы дүниеден Аллах Тағала оған осы дүниенің нығметтерінен 10 есе береді екен ғой жалпы. 10 есесі. Ойлашы, мына жерді теп-тегіс қылса Алла Тағала, осы жердің кеңдігіндей 10 жер, осы жердің дүниесіндей 10 нығмет береді деген 10 есе. Егер сізге ойлай беріңіз, осындай жердің дүниесіндей дүние берсе, кеңдігіндей кеңдік берсе бізге жетер еді негізі ше. Жетер еді. Мен қанша мысалы 230-дан астам мемлекет бар, соның бәрін аралап келем дегенше қанша жыл өтті, уақыт өтеді ғой. Ал жәннатта адам өзінің жәннатын арала, асықпай аралап келгенше 70 жыл өмір өтеді дегенше. Сондай дәрежеде кең ғой анау нығметі таусылмайтын. Бұл жәннаттан ең соңғы шыққан адам, бұның иманының дәрежесі мынау ауада көрінбейтін тозаң бар ғой, соның салмағында иманы бар да ше. Бұл өмірінде может бір жақсылық жасамаған болуы мүмкін ол ше. Датау сондай дәрежеде төмен адам да ол. Бірақ мұсылман да. Раббым Алла деген, бірақ өмірінде вообще жақсылық жасамауы мүмкін. Өйткені оның иманының дәрежесі тозаңның салмағымен бірдей да ше. Ал енді бидай бар, тар бар, бидай бар, одан үлкен, одан үлкен. Бес уақыт намазына бекем, дәретін алған, садақасын берген, ораза ұстаған, олардың дәрежесі деген қаншама есеге кетпей ма? Сонда сондай кеңдікте жәннат болады екен да. Сонда сол атын қарғып мініп алып кетеді екен ғой. Ойбай, ойлашы, жәннаттықтарға шаршау вообще жақындамайды дейді. Мүлде шаршамайды екенсіз ғой. Қойыңдаршы жігіттер, кеше ғана көкпардан келдім деп жатпайсың да ұйықтап ше. Или кеше ғана аңшылықтан келіп едім деп та, или балық ұстап келіп едім деп та, жігіттер ертең жолығып бүгін что то шаршап тұрмын деп айтпайсың. Өйткені шаршау саған жақындамайды. Немесе сені біреу келіп іздеп келсе, ол ұйықтап жатыр еді деп ешкім айтпайды да сізге. Өйткені жәннатта ұйқы жоқ қой. Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтады, ұйқы өлімнің кіші бауыры, жәннаттықтар ұйықтамайды дегенше ұйқы жоқ. Тіпті жақында қараңыздар жігіттер, Алла айтады, шаршау жәннаттықтарға тіпті жақындамайды дейді ше. Мүлде шаршау деген түсінбейді екенсіз. Тіпті пайғамбар алейхиссалату уассалам әрбір ер азаматқа қанша адамның күші беріледі деген, әйде ойлаңыз енді, 40 еркектің күшіндей күшің болса, ойлашы сен күшің қандай сонда. 40 күшің бар,
мына күшпен қазір төрт келіншекті жайратамын деп тұрсың. Енді 40 еркектің күшің бар. Бір әйелге мәңгілік жәннаттың ішінде қанағат тұтамын деп тұрсың ба? Әлбетте жоқ. Алла Тағала әр бұрышта жәннатыңның сондай қорғыздарды қояды екенше. Сол сен атыңа мініп алып, қарып түсіп, ары қарай кете береді дейсің ғой. Әйелің мен айтамын да, бүйтші, әйеліңе жақындап өтіп кетсең, әйелің пәк-пәк қала береді екен ғой. Жолып кетсең, бұл қайтып пәк-пәк қала береді екен. Түсініп отырсыздар ғой ар жағын. Бір соғып кетсең, бұл қайтып пәк-пәк қала деген. Мына, яғни әрдайым пәк-пәк қала. Кек сен жолып кетесің, пәк-пәк қалады. Жолып кетесің, пәк-пәк қалады. Сондайды. Қашан барсаң да, ол өзінің жәннатында ол өзі емес. Патшайым ғой. Сен сол патшайымдарды аралап, қалдарын сұрап жүресің да. Сосын ананы шақырасың, кет, бірге аңшылық құрайық. Анаған жүр, саятшылық құрайық. Анаған жүр, кеттік. Өйткені жәннатта жігіттер, пайғамбар айтсам, жәннаттықтар кірген кезде ең бірінші немен күтіп алады оларды? Не тамақ жейді олар кірген кезде дегенде? Пайғамбар алейхиссалам екі тамақтың түрін айтқан. Біріншісі жәннаттың шөбін жеп өскен бұханы сойып береді деген. Тағы бір риуаяттарда киттің бауырынан тамақ жасап береді дегенше. Кит жігіттер. Ойбай, кит болады деген жәннатта. Кит деген значит біздің мынау бөген су қоймасына сыймайды ғой ол. Өмір сүре алмайды да ғой Шардараға да. Оған кең жер керек қой, үлкен балықтар керек. Қаншама тонна жейді ол күнде. Ендеше ойлай беріңіз, сіздің жәннатта киттеріңіз өсіп жүрген болса, онда сізге теңіздер болады деген сөз. Үлкен, үлкен. Балыққа кетесіз, аңшылыққа кетесіз, анаққа кетесіз, тек қана қыдырудан қыдыру. Бүгін біздікіне, ертең сенікіне деп жүре бересің ғой. Ойлаш, ұйықтамасаң. Саған уақытында оқып алы, қаза болып барады деп біреу саған намаз туралы айтпаса. Рамазан келіп қалды, ораза ұстайық, қарын ашты демесе, ораза жоқ, қарының ашпайды, шөлдемесің. Что-то үлкен дәрет қышты демейсің да. Дәретханаға шығып алу керек, дәретхана іздемейсің. Неге? Үлкен кіші дәретке шықпайды деген жәннаттықтар. Ендеше вообще туалет деген атауымен жоқ жәннатта. Адамдардың киімі де не, өздері де кірлемейді деген. Ендеше ванна жоқ, душ жоқ. Жуынсаң суға кірден тазару үшін емес, рахаттану үшін ғана. Ойлаш. Жауапкершілік жоқ былайша айтқанда. Және Раббымды ренжітіп аламау деген жоқ. Алла Тағала өзі соңғы рет ашуланады екен қияметтің күні, одан кейін ешқашан ашуланбайды деген болды. Ал бірақ мақшарда сондай ашумен ашуланған кезде, соның ашуы тозақты бәленбай 1000 градусқа қыздыра дегенде сол ашуы. Алла Тағала тозақты 1000 жыл жағады деген бірінші. Бізді баняны қыздырып барып түсеміз ғой ішіне. Жарты сағат, бір сағат, бір жарым сағат, 2 сағатта дайын болады қызып. Қыздырбай түспейміз. Сол секілді тозақты әбден қыздырып барып сала деген адамдар. Сонда 1000 жыл жаққан кезде ол қызыл болады деген. Тағы 1000 жыл жаққан кезде ақ болады деген. Тағы 1000 жыл жаққан кезде қап-қара болады деген түсі. Міне. Сонда Алла Тағала жәннаттықтарға тозақтан бір мекенін көрсетеді екенше. Егер сен кәфір болғаныңда барар жерің осы жер болар еді. Құдайға шүкіршілігі сондай артады екен Раббам деп. Ал тозақтықтарға да жәннаттағы орнын Алла Тағала ашып көрсетеді екенше. Егер мұсылман болғандарыңда еді, сендердің барар жерің осы жақ болар еді депші. Сонда аналарға жүректеріне қуаныш, аналарға қайғы кернейді деген. Сондықтан жігіттер, бұл дүниеде мұсылман мен кәпірдің парқы жоқ қазір. Дұрыс па? Барлығы бірге жұмыс істеп жүр бір жерде, бірге ризық бірдей, киімдері де бірдей, көліктері де бірдей. Бірақ ана дүниеде мұсылманның қадірі өте үлкен болады жігіттер. Сондықтан әлхамдулилла мұсылман болғанымыз бұдан артық бізге нығмет жоқ жігіттер. Әлхамдулилла мұсылман болғанымызға шүкір. Сосын бұл ислам діні бізге кәдімгі әкемізден баламызға
мирас болып қалған бір мүлік сияқты ғой бізге ше. Бізге әшейін дарым келген ғой орысша айтқанда, дарым келген. Біз ізденіп, кезіндегі Сәлмән әл-Фарси құсап, өткенде мен танысқан Хахол Денис құсап, бұл ислам бұлай ізденіп келмеген бізге ше. Ел аралап, жер аралап исламды тапқан жоқпыз біз. Бізге просто әкемізден балаға, әкеміз атамыздан әкеміз өткен мирас болып, әкемізден бізге өткен мирас болып болды. Осылай келе саған әшемізге дарым тегін келген ғой бұл. Соқтан көп жағдайда бұл қазы екен қазір. Онша бұл исламның дарым келген исламның онша қадырын түсініп отқан жоқ. Неге? Ахиретке деген сенім кішкене әлсіз болып тұрғандықтан. Егер шын сенсе, бұл дін нені біз қатты бағалар едік ше жігіттер. Сол үшін міне Раббымыз бізге осындай нәрселерді дайындаған екен ғой. Ендеше біз жігіттер, арман не? Біз не нәрсеге ұмтылуымыз керек ше? Міне жәннат жігіттер. Міне армандайсың ба осын арманда? Күні-түні сұрайсың ба сұра осыны? Сосын ол жақта бір-ақ рет беріледі, бітті ғой. Барғасын тағы да бір үйленіп алармын демейсің оған. Бірақ рет беріледі, бітті. Бірақ рет беріледі. Кейіншегің де басқасы да. Сондықтан жігіттер көбірек сұрау керек. Көбірек сұрау керек. Жәннатта қорғызды көбірек сұра. Әрбір істеген жақсы амалының соңында бұл жәннаттан бір сый сұра. Пайғамбар сәлем алейкум айтты ғой, бұлай-бұлай деп айтсаңдар, қай зікірді айтты? Осы сөзді айтсаңдар жәннатта құрмаға шегіледі деді, пальма. Міне сол секілді жігіттер. Жәннатта үй соғылады, жәннатта қорғызын сұраңыздар, көбірек, 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 көбірек. Кеше бір атамыз айтады, 58 жылғы көкеміз. Ағамды әкеп жүрем, чөте онша ақыр соңында кемей қойып кетті, онша ықыласы болмай қалды, соңына қарай дейді. Наоборот, адам өмірінің соңына қарай одан сайын күшею керек еді ғой, от күшеюге қызығуға тұрарлық нәрсе ғой бұл. Жәннатта қартаймасаң ше, аяғы қолың сырқып ауырмаса, бір жерлерің ауырып, әттең ай деп көзің мөлейіп, терезеге қарап отырмасаң, не деген керемет шай емес пе? Жұмыс істеп еңбек қылмасаң, бүкіл ризық алдыңда не жеймін десең барлығы. Алла тағала фәкиятин кәсира мимма ятахайярун, таңдап жейді деген. Ойлашы, бір нығмет рахымының, Аллах тағаланың өзінің рахымын жаратқанда 100 бөлікке бөлген ше жігіттер. Соның бірақ бөлігін осы жерге түсірген осы дүниеге. Соның өзі бізге адамзаттан қияметтің күніне дейін былай жетіп отыр. Бір рахым әшейін, бірақ пайызы рахымының, бір пайызы былай жетіп отыр. Не деген жер бетінде көкөністер мен жемшидектер бар да? Не деген түрлері бар? Оның бәрін жей алмайсың ғой, таңдап жейсің ше. Ал енді 99% рахымы қосылған кезде жігіттер. Ойлаш. 99 есесі бар ғой тағы да. Мына дүниедегі жемшидек пен көкөністердің ол жақта. Одан да көп. Сондықтан сен таңдап жейсің да. Таңдап жейсің. Және құс еті. Аллах тағала жәннатта айтқан жемшидектер болсын, кез келген нәрсе. Мимма яштахун ва мимма яддаун. Дұға, не дұға қылса сол болады дегенше. Дұға қылса, сұраса деген сөз. Сосын екіншісі айтады, нәпсі не қалайды сол болады дейді. Нәпсі не қалайды сол болады дейді. Жауапкершілік жоқ, ұйқы жоқ. Мен айтамын, қас аз уақыттың ішінде 7-8 сағат ұйқымен өтеді, кейде соның өзін жалғыз отырасың ғой. Енді мәңгілік өмірді ұйқы болмаса қайтып өткіземіз деймін бе ше? Сөйтсем алады, жалықпайды ол жақтағылар дейді. Шықпайды да шығарылмайды да дейді ше. Ешқысы да келмейді. Мәне жігіттер, сондай қызық нәрсе бар да, бұл хақ нәрсе. Вот енді осыған әрекет қылу керек. Бәрінде рай бар ғой. Бүкіл дін өкілдерінде рай бар әйтеуір. Бәрібір жәннатқа сенеді ше. Бірақ мәселе қалай дайындалуыңда да, қалай сенуіңде. Сондықтан жігіттер, хақтың біздің дін. Аллах тағала Құранда айтқандай, инна дина индаллахи ислам. Аллахтың қасында жалғыз дін, бірақ қана дін бар дейді, ол ислам дейді. Бұл да діннен басқа діннен қабылданбайды. Өйткені жер бетінде қазір 10,000-нан асты діннің саны. Қалған 9999 діннен басқасы бұлардың ешқайсысы қабылданбайды. Аллаһтың қасында осы ислам діні ғана. Алла тағала айтады, мен осы ислам дініне ырзамын дейді. Осы ислам дініне нығметімді тамамдағам дейді. Енді соңғы мәселе жігіттер көтеретін. Енді бұл дінді кім көтереді? Бұл дінді кім жеткізеді? Адамдарға осы көзін ашып, бұл жәннатты кім түсіндіреді енді? Бұл тек қана имамдардың ғана міндеті емес. Ата-бабамыз бізге 1250 жылдан бері үзілмей жалғасып жетті ғой біздің күнге дейін, осы жерге дейін. Алхамдулла. Енді біз келесі ұрпаққа да жәннат бар. Үміттеріңді үзбеңдер, қорқыңдар, тозақ бар деп бізді айтып кетуіміз керек шығар арғы. Кім көтереді бұл дінді? Алла тағала сол туралы бізге былай дейді. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннама яъмуру масажидаллахи ман амана биллахи. Расында бұл Аллаһтың үйлерін, мешіттерін тірілтетін, жандандыратын адамдар бес сипатқа ие болады дейді. Осы бес сипатқа ие жігіттер Аллаһтың дінін де, мешітін де көркейтетін осылар дейді. Біріншісі Аллаһқа мен әмәне билля дейді. Аллаға шына иман еткен жандар бұлар дейді. Біріншісі жігіттер. Екіншісі уабил яумил ахир уәл яумил ахир қияметтің күніне шын сенгендер дейді. Бұл жүректің амалдары жігіттер. Осы екі амал жүректің амалы. Қалған үш нәрсені айтады. Үшіншісі уа ақамас сала. Аллах пен ахиретке иман ету аз екен жігіттер. Бізде айтады ғой, ислам жүрегімде, иман жүрегімде. Жүрегің таза болса болды деп қой. Жоқ, Аллах та айтады, намаз оқу керек дейді. Ол аз дейді. Намаз оқу керек. Намаз оқымай болмайды деп тұр. Сонда айтады, уа ақамас сала. Олар намаздарын құлатып алмайды олар дейді. Намаздарын әрдайым тұрғызып жүреді дейді. Әрдайым тұрғызып жүреді олар. Қараңыздар, жігіттер, намазы бекем болмаған адам исламы керемет бола алмайды екен ол ше. Кімде-кім намазына бекем, мешітті гүлдендіретін солар. Кімде-кім намазына қырағы, исламды көркейтетін солар жігіттер. Сосын айтады, уа атаз зака, зекет беретін жандар дейді. Өйткені зекет беретін жандар болмай, бұл ислам көркеймейді. Садақа беретін жандар болмай, мына. Өйткені исламға келіп жатқан жандардың жүрегін кім жаулайды? Сосын бесінші сипаты уәләм яхша илляллла. Олар Алладан басқа ешкімнен қорықпайды дейді. Ләм яхша қорықпайды, илляллла. Тек Алладан қорқады олар дейді. Тек қана Аллаһтан қорқады олар дейді. Фәәса уләйка әйякуна минәл мұхтадин. Алла тағала айтады, міне үміт етіледі осылардың тура жолда болуы. Сондықтан тура жолда боламын десеңіздер, міне осы бес сипатқа біз еге болуымыз керек. Және осы сипатқа еге жандар иншалла Аллаһтың дінін көтереді. Ал енді Алла тағала айтады ғой, бұл дінге сенбейтіндер юридуна ютфиу нуралахи би афуахихим. Олар Аллаһтың дінін ауыздарыменен сөндіргісі келеді дейді. Жамандай бергісі келеді дейді. Жамандай бер, жамандай. Жоқ, Алла тағала айтады, валлаху йутимму нурихи уәләу кәрихәл кәфирун. Алла өзінің нұрын толық қылады, кәпірлер бұл дінді жек көрседі дейді. Түсіндіңіздер ма? Әлхамдулилла, Аллах тағала сондай ықыласты кісілерді шығарып қояды. Солардың қолыменен Аллах тағала бұл өзінің нығметін, нұрын тәмәм қылады дейді жігіттер. Сондықтан Аллаға шүкір, осындай мұсылмандар барда біздің ата бабамыздан өзімізге мирас болып келе жатқан ислам діні иншалла жоқ болмайды.